La ilan ray hoe mino fotsiny zavatra rehetra azo atao mino fotsiny. Ary zahay eto dia tsy manana n'ilay efitra ipetrahana ampy andraisana ny fiangonana kelinay, ary izy dia mametraka eo amin'ny olona roanjato eo fotsiny everiko na mihoatra kely. Ary mialatsiny izay fa tsy maintsy mitsangana ny olona fa andeha aingana avy etrany ary reo fanamariana vitsy izay tsy maintsy ataoko. Ary vavaka mba hanomezan'Andriamanitra anareo rehetra n'izay hahatongavanareo eto mba ho hita zao arivo izao, sy hanao ny fonareo ho feno ny fahatsarany sy ny famindrampony, satria fantatro marina tokoa fa ho izany no sitrapon'ny masina mba ho tahaka an'izany ilay izy. Ny voalohany tiako lazaina ho alelovina ela eto ny fahalasana ny anabavintsika kase, na dia antitra aza heveriko tao amin'ireo fahavalopolo taonany. Ary isan'andro nanerana ny oram-panala sy orana raha nanao ny lalaninakany amin'ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona izy. Indray hariva dia tombontsoa lehibe ny nitsangana teo anilan'ny fandrinany raha teo am-palasanana izy. Dia hoy aho hoe mahafantatra avy ianao? Ary izy tsy fantatro na nahafantatra izy na tsy, fa rehefa hoy aho hoe fantatra ao ve Jesosy, nanetsiketsika ny lohany izy, eny hoe nahafantatra azy izy. Noho izany dia faly ahy miantso an'ireo zanany, ireo zafikeliny, ary mino aho na dia ireo zafy ny zafikely azy teo amin'ny ilan'ny fandriana, ary nanao hoe tahaka an'izany no andehanana. Na izany aza dia tsy maintsy mandeha isika, notendrena ho fatin'ireo mandeha ny olona, ary aorian' izany dia ny fitsarana. Ary avy eo ny anabavintsika Hall, rahalahy William Hall, pastera ny fiangonana batistany Milltown, izay niova fo iray ho an'ny tompo tao amin'ny iray tamin'ireo fivoriana voatsiery taona vitsy lasa izay, ary sitrana tamin'ny momiadana mahery ray. Rehefa nilaza ireo dokotera ny tsara indrindra izay azo nalaina tao amin'ny ampahany tao amin'ilay firenena, ary avy eo dia ho ilay dokotera tanin'ny Albany hoe eo ampahafatesana izy, ary tonga teto izy, ary ny vadiny dia niantso aka ho izy hoe: Ranada Bila, ho avy hivavaka ho an'ny Willa ve ianao? Eo ampahafatesana miaraka amin'ny homamiadana izy. Tena dia nijery azy izay, ary ilay homamiadana dia hanony aty, ary nanabotsina ny atiny izany ka nivadika mavo izy, ary saiky tsy nahatsiaro tena. Ary nanontany azy ary raha tsy mampaninina azy raha hiantso ny dokotera sakaizako eto amin'ny tanàna iresaka aminy. Dokotera Sam Madery izany, maro aminareo no mahafantatra azy. Dia hoy dokotera Sam hoe: Billy, zavatra tokana ihany no atao, izany dia ny mandefa azy any Louisville mankany amin'ny manam-pahaizana manokana malaza ray momba ny homamiadana, ary nandefa azy tany izy ireo ho an'ny fizahana ray. Ary mazava ho azy tsy niteny taminy ilay dokotera tany, noho izany dia niantso ny dokotera Adera izy. Dia niantso aho dokotera Adera ka hoy izy hoe: Billy, ho faty ny mpitory teny sakaizanao afaka efatrandro. Hoy izy: mbola manana efatrandro avelomana izy hoy izy, satria nandany ny atiny ilay homamiadana. Hoy aho hoe: dokotera, tsy misy ninina ve azonao atao ho azy? Hoy izy hoe: Billy, tsy afaka hanaisitra ny atiny izay ka ho velona izy. Dia hoy izy hoe: raha mpitory teny ray izy dia tokony iomana andeha. Hoy aho hoe: izany mino afa izany izy. Noho izany dia zavatra sarotra ho any andeha hiteny amin'ny vadiny sarobidy fa ho faty rahalahy Will Hall afaka efatrandro. Ny fianakaviana roa teto mipetraka eto izay vavolombelo izany, ary mbola maro. Ary teo nandeha ka niteny tamin'ny ramatoa Hall hoe: ho faty afaka efatrandro Willy, milaza ny dokotera fa lany ny homamiadana ny atiny. Noho izany dia tonga tany an-trano aho. Ary ny ampitso maraina, betsaka ny olona tonga tany an-trano fantatrareo, ary tsy maintsy mivoaka vetivety fotsiny aho. Vao avy tany MD ray tahaka an'izany aho tamin'ny kentaki izay nihazako votsira ray. Ary nandeha niaza votsira tamin'io maraina io, ny foaloha be ary nijery ka tsy nisy olona teo amin'ny lalana fidirana ao an-trano. Noho izany aho nandeha ary nakan'ilay satrokotra nainsy basy roa amby roapolo dia nanomboka nivoaka, ary nahita poma ray aho niantona teo izay mpa poma ray mahatsiravina indrindra izay hanitako. Mieritreritra hoe ho aninona ny nametrahany medahany io karazana poma io teo amin'ny rindrina, miketroketrona sady lanin'ny olotra. Ary voamariko fa tsy niantona teo amin'ilay rindrina ilay izy, dia eny amin'ny habakabaka ilay izy. Dia nandohalika niaraka tamin'ny satrokotra anay sy mibasiko teny an-tanako aho, ary nahita poma ray hafa azy, poma ray hafa mandra-pitsangan'ny poma dimy teo. Avy eo dia poma goavana be ray niaraka tamin'ny tsipitsipika mena teo aminy, midina ary nanao fitsakoana dimy goavana, ary nanapaka an'ireo poma ho potipotika fotsiny ka nitelona azy ireo. de nieritreritra hoe ino ty. Ary avy eo ilay anjelin'ny tompo izay hitanareo eo ny sariny dia nitsangana tao amin'ny efitra ka nanao hoe mandehana teneno rahalaholona hoe hoy ny tompo hoe tsy ho faty izy. Efa narary dimy volana izy ankehitriny fa afaka dimy andro dia ho salama izy. Haingana mihitsy dia niantso ny dokotera Deraka hoy aho hoe ho velona izy. Hoy izy hoe Bili, ahoana no hafahany ho velona nefa niatiny lany tanteraka ao aminy? Hoy aho hoe tsy fantatro fa ny tompo fotsiny no nilaza fa ho velona izy ary izay ihany no fantatro ary velona izy androany. Ary ny vadiny ataoko fa saiky dimy amby fitopolo na valopolo taona dia lasa mba hiaraka amin'ny tompo andro vitsy lasa izay raha mbola tanikainy takia. Andriamanitra ny ampitsahatra ny fanahiny sy raha nabavy kesy ihany koa. Izy roa ireo dia efa tao amin'ity fiangonana ity ary ny ombona tamintsika. Ny olona rehetra tsy mampanina na tanora toy ny ahoana na antitra toy ny ahoana na salama toy ny ahoana dia misy andro anankiray izay iaonantsika amin'andriamanitra. Afaka miomana ho an'izany sika. Ankehitriny izao arivo izao za fanamarina vitsy fotsiny avy amin'ny tenin'andriamanitra mandrakizay sy voata ary tiako ny hamaky apahany ray fotsiny an'izany eto hita ho amin'ny bokyny masinda Marka ao amin'ny toko faraiky ambe folo ny masinda Marka. Dia iresaka ny amin'ny finoana mandritry ny fotoana vitsy fotsiny satria maro aminareo no mitsangana ivokony io zatra ireo ranjonareo. Tiako ny hanomboka amin'ny andininy faharoapolo. Tiako ny hamaky azy avy ao amin'ny leksika grika tany am-boalohany. Ary tamin'ny maraina raha nandalo izy ireo dia hitany fefa maina hatrany amin'ny faka n'ilay azo aviavy. Ary natsiary Petera ka nanao taminy hoe mpampianatra, indro ilay azo aviavy izay efa nozononao dia nalazo. Jesosy namaly nanao tamin'izy ireo hoe manana finoana an'Andriamanitra.
For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be removed and cast into the sea.
Fa lazaiko aminareo marina tokoa fa n'iza ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe aoka mifondraka mianjerany an-dranomasina ka tsy salasala ao am-pony fa ino fa ireo zavatra izay lazainy dia iseho dia ho azon'izay rehetra lazainy. Dia ny fikasana voataray toninyiny finoana an'Andriamanitra. Zavatra ray mahatalanjony izany ho an'ny olona maro. Ary kanefa tokony ho menatra ny tenantsika isika miaiky fa tsy manana finoana an'Andriamanitra isika. Voalohany dia misy kanosa izay maty amin'ny fahafatesana nalony raha mbola eto an-tanyeto izy ireo fa ny mahery fo iray dia tsy maty mihitsy. Maharitra ireo fahatserovany noho ireo asan'ny mahery fo lehibe. Ary mazana ireo olona izay manana finoana dia olona izay manana fahatsapana. Ny fahatsapana no mitondra finoana. Everiko fa izany no antony ampianaran'ny baiboly antsika. Jesosy no nilaza ho amin'ny masinda Jaona ny toko fahatelo hoe raha tsy hahateraka indray ny olona dia tsy afaka hahazo ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ankehitriny izany ny fanononana avy amin'ilay tany am-boalohany. Ao amin'ny ny King James izao ny voalaza hoe tsy afaka mahita izy fa ilay teny dia tsy midika hoe mahita tahaka ny jerenareo amin'ny masonareo. Izany dia midika hoe mahazo. Tsy afaka mahita n'ilay fanjakany nareo na ahoana na ahoana. Tsy maintsy mahazo azy nareo. Ary hoy Jesosy hoe raha tsy hahateraka indray ny olona aloha izy dia tsy afaka hahazo ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ilay izy dia ny mety amintsika ny manana fahatsapana ray alohany hany hafahany finoanana tanteraka betsaka mihitsy. Noho izany ny olona dia tokony ho voavonjy alohan'ny voalohany manatona an'Andriamanitra izy ireo ary manana fahatsapana ray an'ny famonjena alohan'ny anatonan'izy ireo an'Andriamanitra ho an'ny fahasitranany. Izany dia tsy maintsy izany dia anao fahagagana izany raha mety mihinao izany fotsiny nareo. Mario ankehitriny matetika ao amin'ny soratra maka n'ilay sehatra tranainy malaza ny Israely sika rehefa tao anatin'ny olana izy ireo. Ary nisy ady rainy seho teo amin'ny Israely sy ireo Filistina ary Israely nanangona ny tenany teny amin'ny sisin'ny havoana ray. Ary tafapetraka tao amin'ny lamina ilay ady saingy sy nisy olona afaka nandeha tany amin'ny ady satria teny amin'ilay elan'ny hafa n'ilay avoana dia nanana mpihaika lehibe iray ilay fahavalo. Ary tahaka ny tamin'izany dia toy izany koa ankehitriny hoe rehefa manomboka mandeha manao zavatra iray ny vahoakan'Andriamanitra dia manana fiaikaina iray foana ilay fahavalo. Mihaika anareo ny amin'izany. Ary olombe lehibe saiky fahagolo io dia nitsangana teo niaraka tamin'ny ratsan-tanany efatra ambin'ny folo initra teo aminy. Ary lefona iray ny teny an-tanany, fanjaitra ny mpanenina iray ny habeny. Mihaika ny lehilahyn' Israely rehetra izy ho tonga ka hiady aminy. Tahaka an'izany no ataon'ilay fahavalo rehefa mihevitra izy fa izy no manana tombony. Tsy hanao an'izany mihitsy izy rehefa mahita ny finoana mandresy, fa hanao an'izany fotsiny ihany izy rehefa fantany fa voafeninareo. Izany dia rehefa tsy afaka mihetsika ilay fiangonana, dia amin'izany izy no manana an'ilay fanjaitra ny mpanenina eo amboninareo. Fa raha mbola tao amin'ny tafik'ireo Israelita, Saoly ilay mpiady mahery, raha nisy lehilahy ray tao amin'ilay tafika manontolo izay afaka kokoa andeha sy hiady tamin'ny olombe io dia i Saoly. Voalohany, mpiady tsara olofana ray izy. Fantany ireo tetika rehetra, ahoana no hialana amin'ireo lefina ary ahoana no hanakana anazy ireo amin'ny ampingany. Ary ambonin'izany dia nanana loso soroka nihoatra ny lehilahy rehetra tao amin'ny tafiny izy. Vonona kokoa arabatana ho an'ny fifaninanana ray izy ary mpanofana lehilahy izy. Fa tahaka ny tamin'ny Saoly tamin'izany andro izany dia mahita an'ilay zavatra iray ihany misy sika amin'izao andro izao eo anivon'ny olona izay mandeha any am-piangonana. Ny sasany amin'ireo izay mahay tsara ofana indrindra dia manana ny finoana kely indrindra n'Andriamanitra indraindray, manana an'ireo PhD sy DD ary miezaka manazava an'izany, na miezaka miala lavitra amin'ilay tena zava misy ifanatrika amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Miezaka manazava an'izany izy ireo amin'ny fomba hafa ray, ary marina izany. Ny fianarantsika rehetra, ny fiofanantsika rehetra dia tsy mametraka antsika mihitsy eo amin'ny toerana ionana amin'ilay fahavalo. Mila finoanan'Andriamanitra ilay izy hanaovana an'izany, ary izany irery ihany. Fa raha mahamariko isika, raha mbola nanao ny firery ihany lehibe ty olombe ty, ary ty teolojanina malaza ty araka na izy azy, dia nitsangana teo tsara ofana mba hahafantatra hoe ahoana no iadiana saingy tsy nanana fahatsapana raha niaraka tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Ary tena mampalahelo amin'izao andro izao mahita lehilahy sy vehivavy izay niaina tao am-piangonana, nampidirina tao anatin'ny lisitra io hatramin'nahaterahana, ary mahafantatra tsara ny baiboly kanefa tsy mbola nahafantatra fahatsapana ray niaraka tamin'Andriamanitra mihitsy. Ny ilayntsika dia ny miverina amin'ny tena fahatsapana ray avy amin'ny fo mba hahafantatra hoe iza no inonareo. Tsy soratra vitsivitsy fa ilay Andriamanitra marina sy velona izay velona ankehitriny. Ary teo afovoany izany, tany lavitra tany, tao ambadik'ireo sa, dia nanana zazalahy kely mena olotra iray Andriamanitra amin'ny anarana hoe Davida. Izy ny andriny rai ny ondriny rainy. Ary raha mbola ny andri ny ondrina izy dia nanana fahatsapana ray. Ary ny rainy nandefa azy nakany amin'ireo tafika mba hitondra mofo mamy nisy aviavy sy mofo mamy nisy voaloboka ho an'ireo rahalahiny. Ary raha mbola tany izy dia nahita ny olombe lehibe io mivoaka ka nanao an'io firery anagoavana amin'ny dadasika io. Ankehitriny, tsy nahatohatra mihitsy Davida kely. Voalohany, zazalahy tanora ray fotsiny izy. Ary ny zavatra manaraka dia zazalahy mena hoditra ray izy, izay midika fa izy dia kely vatana ray araka ny atsotsika azy. ary tsy nahatohotra mihitsy izy, tsy mbola nanana sambatra ray mihitsy izy teny an-tanany, angamba tsy nandray ampinga ray mihitsy teo amin'ny fiainany. Tsy nahafantatra ninina mikasika ny fiofanana ara-miaramila izy. Saingy misy zavatra anankiray izay tena fantany, fantany ny Andriamanina. Zany ilay zava-dehibe, fantany hoe iza no ninony. Noho izany, rehefa nanao ny fiakany ilay olombe, tena fantatra zavatra hafa ray David, izay tsara sy ratsy. Indraindray, isika izay mandeha any am-piangonana dia tao tsy manana fahaizana ara-panahy hahafantatra ny fahasamihafana. Raha manana isika dia tsy mihetsika hafa. Fa fantany izay tsara sy izay ratsy, fantany fa ratsy ho an'io Filistina io ny hiaika ny tafik'Andriamanitra velona. Noho izany dia nilaza ny rehetra teny rehetra izy hoe, mitianareo ho tenenamiko ve dia hoe amelan'io Filistina tsy miforo io hitsangana eo nareo ka hiaika ny tafik'Andriamanitra velona? Fananarana iray toninina ho an'ny tafika ray niofana. Fananarana ray tonino zany amin'izao amin'izao, ny amin'ny vehivavy mpanasa lamba kely ray angamba, izay tsy mahafantatra ny abidiany saingy afaka mitsangana eo anatrehan'ny mpitondra fivavahana tsara ofana iray, izay milaza fa efa lasa ireo andro ny fahagagana. Ka hihaika ny teniny amin'ny filazana hoe klemaina fahiny na narary fa sitrana ankehitriny. Mety tsy mahafantatra ny anatiny sy ivelan'ny teolojia rehetra izy, saingy mahafantatra an'Andriamanitra. Sady izay koa izany ny takiana. Ary teo ity Davida kely mena hoditra ity, tanora iray fotsiny niaraka tamin'ny palitao volon'ondry kely nirakitra nanodidina azy, nandeha teo anatrehan'ireo lehilahy ireo ary nanao azy ireo menatra ny tenany. Dia hoy izy, mitsangana eo nareo, ilay tafik'Andriamanitra velona voahofana, nefa mamelan'io Filistina hiaika ny tafik'Andriamanitra. Hoy izy, izaho no andeha hiady aminy, ny tenako. Oh, tiako izany fanahy mahery fo ao amin'i David izany. Ary nanandrana mpianatra azy Saoly ka nampitafy azy palitao an'ny mpitondra fivavahana iray, saingy tsy atonina azy ilay izy. Hoy izy hoe, esory amiko ity zavatra ity, tsy fantatro hoe ahoana ny ilazana hoe amen araka ny fanaonareo. Ary tsy mahafantatra ny teolojia nareo koa. Avelao andeha miaraka amin'izay efa nananako fahatsapana. Oh, nilaza tamiko ny lehilahy iray fotoana vitsy lasa izay. Hoy izy hoe, Rahalahy Branama, foana ny toroteninao satria tsy misy izany karazana fanasitrana avy amin'Andriamanitra izany. Hoy aho hoe, tia ny zavatra anankiray rahalahy, tsy mbola teo amin'izay nandehananay fotsiny ianao, izay ihany, satria tara loatra fotsiny ianao miteny aminay ankehitriny. Efa nahita an'izany ary vavolombelona izany izay, manerana izao tontolo izao, ilay fifoazana lehibe amin'ny firotsahan'ny fanahy masina. Mba hamokatra famantarana sy fahagagana, mba hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Ary nesoriny ity zazalahy kely ity avy teo amin'ireo diplômatra anayn'ireo. Nandeha teo izy ka hoy izy hoe, jereo eto, ity no antony andehanako, fantatro izay ninoko. Tsy nahafantatra ninina mikasika an'izany Saoly na dia nandeha tany am-piangonana isaky ny sabata azy izy. Ary mety nanao an'ireo zavatra ara-pivavahana rehetra izay nataony sisa tamin'izy ireo izy, saingy tsy nanana fahatsapana ray mihitsy. Ary inona no nitranga? Hoy Davida hoe, rehefa niandry ny ondrony raiko aho, tany rehefa nandeha nitetenyireo ahy maitso aho, ary teo akaikin'ireo ranotony. Nianatra ny amin'ny Andriamanitra iray izay nanao ny lanitra sy ny tany aho, ary tompo nandraikitra ho an'ny ondry vitsy ny papako aho. Dia niazakazaka niditra ny bera iray ka nandramby anankiray ary nivonoko izy. Dia niazakazaka ny liona iray ka nandramby kely iray ary nandositra ka nalaviko tamin'ny atsamitatoko izy. Ary rehefa nitsangana izy dia nirapasako tamin'ny volombava izy ka nivonoko. Hoy izy hoe, ilay Andriamanitra izay nanafaka an'ilay bera sy liona dia tsy mihoatra noho izany ve no hanolorana an'io Filistina tsy miforo eo an-tanako? Zany tokoa fantany izay nyresahany. Nanana finoana an'Andriamanitra izy. nanana fahatsapana ray izy mba hitana an'izay ataon'andriamanitra. Noho izany dia fantany fa io fahatsapana io no hitondra azy akany ny fandresena. Taona maro taty oriana rehefa lasa mpanjaka an' Israely izy, tsy salasalana fa lasa mpanjaka izy satria mpiady ray tahaka an'izany. Rehefa lasa mpanjaka izy dia nanana hevitra ray hoe avelao hanorina ny tranony tompo. Ary rehefa natanam-paminany tamin'io alin'io no nitondra azy nivoaka ka niresaka taminy, miseho taminatana ny tompo, hoy izy hoe mandeha nateneno ny mpanompoko Davida. Fantatro fa zavatra mena hoditra kely ray fotsiny izy, fantatro fa nanao palitao hoditrondry ray izy, fa nanala azy tao amin'io valan'ondry io aka nanao azy mpanapaka ray eo amin'ny olo, ary nanome azy anarana ray tahaka an'ireo lehilahy malaza eto amin'ity tany ity. Toy ny ahoana ny nahitan'andriamanitra ny fahatsorapony finoana io mba hino azy? De ho amin'ny fahatsapana ray hoe izy no andriamanitra velo. Kely toy ny ahoana izany ho an'ny Abrahama rehefa avy niaritra izy raha nijery azy izay tsy hita maso? Ahoana rehefa avy niona tamin'andriamanitra izy ary nanana fahatsapana ray ihany firesahana ny fanatrika tamin'andriamanitra? Afaka niantso an'ireo zavatra izay tsy nisy izy ho toy ny misy, satria nanana fahatsapana ray izy, niresaka tamin'andriamanitra izy mifanatrika. Izany no ilayntsika, dia fahatsapana manokana iray miaraka amin'ilay andriamanitra velo. Ahoana fa i Mosesy rehefa avy nanana fiofanana ara-pivavahana 40 taona teo anilan'ny reniny? Ahoana fa nanana hery ara-miaramila 40 taona teny an-tanany? Ahoana no hikaravasiana firenena ray? Ahoana no andresena? Ary nila 40 taona andriamanitra nanesorana an'izany taminy, fa vantany voatany anefitra irery ny ray andro, dia tonga ny fanatrika tamin'andriamanitra izy tao anatin'ny roa imeminy rehetra ray. Ary nampitaovina tsaratsara kokoa izy tao anatin'ny diminitra rehefa avy nresaka tamin'andriamanitra izy noho ireo 20 taona ny fianarana tsy nanao ninoninona taminy. Ka nosaray izy eo am-pahafatesana tamin'ny fahafatesana an'arivony, fa rehefa avy niona tamin'andriamanitra izy dia naniry ny anana fiainana arivo hahafatesana ho an'i Kristy. Vonona ny andeha izy, tsy nisy ninoninona afaka nanakana azy, na dia tsy nanana tafika azy izy, na dia tsy nahasoa azy aza ny fianarany. Tsy afaka niady izy, tsy nanana sabatra izy, tsy nanana mpiady izy, tsy nanana kalesy anoana azy araka ny fantatr' izao tontolo izao. Fa tonga ny fanatrika tamin'andriamanitra izy niaraka tamin'ny fahatsapana ray izay nanana an'ireo anjelina mpitaovina avy tamin'ny mandrakizay rehetra mba hitsangana taoriana. Ary raha nandeha tamin'ny lalany Mosesy niaraka tamin'ny vatiny sabaka teo ambonin'ny ramole atitra kely ray ary volombava lava ny atony. Mino aho fa anjely analinalina nandeha teo amin'ireo lalana feno vovoka ireo niaraka taminy, nanana fahatsapana ray izy. Tany Dotana le izy ndray mandeha, rehefa nylehilahy tanora ray mpanompon'ny mpaminany ray, ary nandeha niaraka tamin'ny tany Dotana izy. Ary raha mbola natory ilay mpaminany, dia tonga ilay tafika sirianina lehibe ka nanodidina nanafika an'ireo manda lehibe any Dotana. Ary rehefa ny fo izy ny ampitso maraina, tsy nanana fahatsapana ray mihitsy izy. Nilaza izy taminy rehefa hita n'ilay tafika lehibe nitady any Elisa, hoy izy hoe rikiakiko, niangony ireo tafika manontolo ary manodidina eto, mitady anao izy ireo. Tsy nampiozongozona anio mpaminany anitra io izany na kely aza. Mety efa homamiantana le izy, mety efa raboka le izy, mety ho efa famelezana ray le izy, saingy tsy nampiozongozona anio mpaminany io izany. Mijery azy izy ka hoy izy hoe anaka, ny momba antsika dia be lavitra noho ny momba azy ireo. Hoy izy hoe afaka mahita asy ianao fotsiny ihany aho. Hoy izy hoe sokafy ny maso ny andriamanitra mba hahafahany mahita, omeo fahatsapana ray izy. Ary rehefa nisokatra ny masony dia nijery izy, ary feno kalesy ireo tendrombohitra manontolo sy afo ary soavaly afo. Nanodidina ny mpaminany masina antitra io, nanana fahatsapana ray izy, tsy nisy fisalasalana intsony tao an-tsainy tamin'izany. Samson niaraka tamin'ilay valanyranora amin'ilay ray izay namony filistinina rivo satria nanana fahatsapana ray izy hoe nateraka indray izy. Nanana fahatsapana ray izy hoe izy dia nahazirita ray ary ilay Andriamanitry ny lanitra ny niaraka taminy. Misy an'i Filipo izay nahitan'i Jesosy tao amin'ireo fahatsapana tany aloha izay nandeha nitady an'i Natanaela nandidina ny tendrombohitra. Dia hoy izy hoe avy ijery hoe iza no hitanay? Jesosy avy any Nazareta ilay zanak'i Josefa. Ary ilay lehilahy satria tena ortodoksa dia hoy izy hoe ankehitriny mety hisy zavatra tsara ve avy ao Nazareta? Hoy izy hoe avy ka jereo. Nahoana? Efa niaraka tamin'i Jesosy izy, fantatra fa nisy zavatra mikasika an'ilay lehilahy izay mihoatra noho ny zavatra rehetra izay azony devoly atsangana. Oh, eno hoy tsara. Ary raha nandeha nandidina tendrombohitra izy ireo dia nanompoka ny resaka Filipo ary ny resaka tamin'ny Natanaela. Dia hoy izy taminy hoe ankehitriny rehefa tonga any ianao efa nahita azy a. Ary rehefa toky Petera ary izy aza tsy nahita mihitsy an'i Petera teo amin'ny fiainany rehetra. Fa rehefa tonga teo izy dia hoy izy hoe nianaranao dia Simona ary ianao dia zanak'i Jonasy. Fantany nianarany ary fantany hoe iza ny dadany. Oh, tsy afaka nino an'izany izy fefa niaraka taminy Filipo indray mandeha. Noho izany dia fantany ny andresy lahatra azy. Ahoana no apeteny izany? Ahoana ny nanaovany an'izany? Noho izany rehefa nandeha teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy avy any Nazareta izy dia tonga mba ino arak'izany? Noho izany rehefa nijery azy izy dia nilaza taminy izy hoy izy hoe indro ny israelita izay tsy misy fitaka ao aminy. Dia hoy izy taminy hoe oviana no nahafantaranao araby? Dia hoy izy hoe talohan'ny antsony Filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia efa nahitanao aho. Ankehitriny nahatalanjona azy izany, ahoana ny nahafahany nanao an'izany? Fa fantatr' Filipo izany mba handresy lahatra ny Natanaela hoe azo natao izany satria efa nanana fahatsapana ray izy ny amin'ny fiarahana tamin'i Jesosy. Fantatrareo, misy zavatra mikasika ny fiarahana amin'i Jesosy manome anareo fahatsapana ray. Tonga eo amin'izay misy azy, mandinika ny asany, ary avy eo dia izany manome anareo ny finoana. Rehefa manana fahatsapana ray nareo dia izany manome finoana. Ny finoana dia mandeha amin'ny alalan'ny fahatsapanareo. Mario ty ankehitriny. Ankehitriny, rehefa nanatona izy, eny, afaka mahita azy ireo isika rehefa manomboka ka nifampiresaka izy ireo raha nanatony izy ireo. Ary nanomboka nyteny taminy an'izay seho izy hoe izy ary avita izy sy ny rehetra mikasika an'izany. Ary avy eo vatany vao nahazo an'ilay fahatsapahana izy. Oh, isaorana ne ny anarany tompo. Rehefa nahazo an'ilay fahatsapahana izy hoe fahagagan'Andriamanitra ray no natao teo aminy. Tamin'izay fotoana izay dia afaka niakohaka teo an-tongony izy ka nanao hoe Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra velona, ianao ny mpanjaka ny Israely. Fa tsy maintsy nahita n'izany vita aloha izy. Afaka nanana finoana an'Andriamanitra izy rehefa avy naneho ny tenany Andriamanitra. Tahaka an'izany no ataon'Andriamanitra. Lay vehivavy izay nivakindra lahy Nevila izao arivo izao ao amin'ny Baiboly, nipetraka teo amin'ny fatsakana izy na naka ny ranona avy tao amin'ny fatsakana. Samaritana ray izy. Efa nampianarina izy fa ho avy ny mesia iray izay hanao famantarana sy fahagagana lehibe. Nahafantatra kely mikasika an'izany izy. Ary rehefa natsopoka izy ireo tao anaty fatsakana lesiny makarano, dia hoy Jesosy hoe itondray aho hosotrona. Dia hoy izy hoe nahoana? Tsy manana ninonino hosotronana ianao? Ary nahoana ianao no angataka amiko hosotrona? Jereo fa ianao dia samaritana ray aloha, tsy manana fampirarahana isika. Sy ny sisa nitoy ilay fifampiresana. Afaka kelikely dia itino moseho hitany hoe taiza ny olana. Tsarovo tonga teo aloha izy mba hitsikera azy amin'ny mahajiosy ray. Fa hoy izy hoe mandehana ray vo nivadinao dia tonga avy eto. Hoy izy hoe tsy manana vady a. Hoy izy mariny izany, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay anananao ankehitriny dia tsy vadinao. Ary aingana mihitsy vatany vonitraky izany dia nisavoritaka izy tao an-tsaina. Tsarovy nandeha tany amin'ny fiangonana ray mangatsika ara-pomba izy sy hifantany izay atao. Hoy izy hoe eny ankehitriny tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao. Fa fantatray fa rehefa tonga ny mesia dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo. Hoy izy hoe za izay miresaka aminao noho izy. Oh, fahatsapana ray tonina, za izay miresaka aminao noho izy. Ary inona no nolazainy? Niazakazaka nakany tanàna izy, niaraka tamin'ny fahatsapana iray izay nijoroany vavolombelona hoe Jesosy ny zanak'ilay Andriamanitra velo. Nahoana? Efa nahita hery iray izay niasa tao aminy izy, izay nanao fagagana iray, izay niteny taminy hoe izy izy, sy hoe taiza ny fahotana ary taiza ny olany. Noho izany dia afaka niazakazaka izy ka nanao hoe marina tokoa fa io ny zanak'Andriamanitra. Avy ijery an'ilay lehilahy izay niteny tamiko andreo zavatra izay nataoko. Tsy izao ve ny tena mesy? Mario indray ankehitriny, tao anatin'ny fotoana fohy, nanana vehivavy iray izay tratry ny fitsihan-drà izy ireo. Niantsoantso izy ary nanandrana zavatra rehetra atao mba ho salama. Tsy afaka nanao an'izany izy. Nitety an'ilay vahoaka betsaka izy ary nikasika ny sisin'ny fitafiny satria nino izy. Ankehitriny inona? Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Nandroso hatrany izy satria ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Mikasika ny fitafiana izy dia hoy izy hoe mahafa-po ahy izany, mikasika azy aho. Ary miverina ao amin'ilay vahoaka betsaka izy, mino ao am-pony fa isy zavatra iseho. Oh, raha afaka mahazo an'izany fotsiny mantsy ny olona amin'izao andro izao, mino. Ary rehefa niseho izany dia nitodika Jesosy ka nanao hoe iza no nikasika ahy? Dia hoy Petera hoe izy rehetra ireo dia mikasika anao, nahoana ianao no manao hoe iza no nikasika ahy? Hoy izy hoe saingy lasa malemy aho, tena malemy aho, miery, mitanjaka dia niala tamiko, malemy aho. Dia hoy izy hoe eny, ahoana no nahafantaranao an'izany? Dia nijery manodidina izy teo amin'ilay vahoaka betsaka, nihevitra izy fa niafina. Dia niaoriana izy, niafina tao anatin'ilay vahoaka betsaka. Ary rehefa nitodika Jesosy ka nijery azy dia niteneniny taminy hoe inona ny aretiny sy hoe sitrany izy. Ary avy eo ilay izy dia afaka niakohoka teo an-tongony izy ka niaiky ny zavatra rehetra. Rehefa avy nanana fahatsapana rainy amin'ny herin'ny lehibe mahatalanjona izy mba hanambara taminy fefa nikasika an'ilay fitafiana izy, tsy ny aminy fotsiny ihany fa ny amin'izay velona mandrakizay, Andriamanitra tsytoa, izany tokoa, izany ilay izy. Ankehitriny, reo olona tamin'ny andron'ny Pantekosta izay kanosa ary tao amin'ny efitra ambony izy ireo. Nikatona daholonyireo varavarana, natahotra an'ireo jiosy izy ireo. Ary rehefa tonga Andriamanitra tamin'ny endriky ny fanahymasina ka nanao batisan'ny tsirairay avy tamin'io vondrona io, tamin'ny batisan'ny fanahymasina sy ny afo, tamin'izany izy ireo vao afaka nandeha teny an-dalambe. Ary io lehilahy izay nihozonozona teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy io andro vitsy talohany io dia afaka nanao hoe nareo lehilahy vanjodisinareo izay monina eto Jerusalema, aoko ho fantatrareo izao ka henoy ny teniko. Tsy mahamoaraky ny heverinareo ireo satria ora fahateriny andro izao, fa izao ilay nampilazanany Joela mpaminany. Izany tokoa, rehefa avy nanana fahatsapana iray izy, talohany nananany an'ilay fahatsapana dia nanana finoana ino an'izany izy. Fa taoriany nahatongavan'ilay fahatsapana dia ny fahatsapana no nitondra an'ireo vokatra. Izany tokoa, nitondry izany. Ankehitriny, ireo olona izay nyresahan'i Jesosy ireo tany, nikasika an'ilay azo. Mario ankehitriny, vetivety fotsiny ankehitriny raha mamarana isika. Satria izy dia tonga teo amin'ny nivoaka avy tao amin'ny tepolo indray andro. Niazakazaka nankeo amin'ny azo raha izy mba hahita raha afaka hita zavatra hoaniny izy ireo teo amin'io azo. Tsy nisy ninoninona teo satria tsy mbola tonga ny fotoan'ireo aviavy. Ary tsy afaka nahita ninoninona izy, noho izany dia hoy izy tamin'ilay azo hoe tsy hisy olona ihinana avy aminao intsony manomboka izao, tsy hisy anankiray ihinana. Ary ny ampitso, tsy mbola nahita fahasamihafana mihitsy izy ireo teo amin'ilay azo teo noho eo, tsy naneho vokatra izy vokatra ara-batana. Ankehitriny dia eto ny tiako ahazonareo azy, tsy naneho vokatra izy fa ihina ny lazainy, tsy hisy olona ihinana avy aminao. Ary tao anatin'ny efatra amby roapolo ora teo amin'ny tatovonana teo ny ampitso dia nandalo teo amin'ilay azo ray ihany izy ireo. Ary tao anatiny tao dia namarika izy ireo fa nanomboka ny amaina ilay azo. Dia hoy Petera hoe indro ny azo izay efa nozoninao efa niamaina hatrany amin'ny fakany izy. Ankehitriny, dinio izay nolazain'i Jesosy ankehitriny raha mamarana isika. Manana finoanan'Andriamanitra. Inona? Naseho any tamin'izy ireo ny heriny aloha. Naseho any teo amin'ny azo aviavy ray izany izay azony natao. Satria rehefa nangataka zavatra tamin'iray izy dia nino izy fa nandray an'izay nangatahana izy. Avy eo dia niteny tamin'izy ireo izy hoe manana finoanan'Andriamanitra. Fa lazaiko aminareo, raha ilaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindra ary miendaka mienjerany an-dranomasina ka tsy misalasala ho amponareo. Fa mino fa ireo zavatra izay lazainareo dia iseho dia ho azonareo izay lazainareo. Azonareo ve ilay izy? Eto zany eo amin'ny leksika grika tany am-boalohany, hitanareo? Mino fa zay lazainareo de iseho de afaka mahazo an'izay lazainareo nareo. Manana finoanan'Andriamanitra. Mino fa zay angatahanareo de ahazonareo zany. Mino fa efa niseho zany de afaka ahazo an'izay lazainareo nareo. Ankehitriny mikasika an'ilay tendrombohitra amin'ny Findry. Angamba nisy voapasika kely iray nanomboka nihetsika saingy nahoana nahoana teo Mason'Andriamanitra de efa niseho zany. Raha inonareo zao arivo zao hoe tsy mampanina zay tsy mety aminareo? Raha inonareo rehefa mangataka amin'Andriamanitra fa ahazonareo zay nylazainareo de afaka mahazo an'izay lazainareo nareo? Manana finoanan'Andriamanitra. Fa voalohany de tsy maintsy manampirofo ny tenany aminareo Andriamanitra hoe izy de mbola lay tompo Andriamanitra ray ihany foana, mbola lay Jehovah mahery ray ihany foana izy. Ankehitriny hoy Jesosy hoe ireo zavatra zay atompo no ataonareo koa. Ankehitriny ho anareo eto zao arivo zao ato amin'ny tabernakla raha manomboka anana an'ilay laharam-bavaka isika de firy aminareo ny ilazan'izao? Raha afaka hitan'i Jesosy Kristy manao an'ireo fahagagana ray ihany aho ary manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony fony izy teto an-tany, za ataompoko dia anaiky an'Andriamanitra ary nino fa ninoninona tsy mety amiko dia iseho vantany vao mangataka amin'Andriamanitra. Inao izany ve nareo? Anagana an-tananareo ve nareo? Manao va hoe Andriamanitra ino amin'ny rehetra? Tsy mampaninona na inona ilay izy. Ankehitriny tsy misy anankiray afaka manasitrana ny fanasitranana dia vokatra vita ray an'Andriamanitra. Raha misy olona ray miteny aminareo fa afaka manasitrana anareo izy, raha dokotera ray izy ka afaka miteny aminareo fa afaka manasitrana anareo, de diso izy. Satria mpanasitrana anankiray ihany misy Andriamanitra zany. Afaka manome fanafody ny dokotera, afaka mametraka fanafody eo anatin'ny fery ray izy, mamono an'ilay tsimoka ao anatiny mba ho salama izy. Inona mitranga? Tsy manasitrana le fanafody. Le fanafody de manakana fotsiny an'ireo tsimoka ratsy, mamono an'ireo tsimoka ratsy, zay mamono an'ireo tsimoka tsara, zay mamono anareo. Noho izany ny siansa de miasa eo amin'ireo poizina samihafa zay napetraka izy ireo anatin'ny rafitrareo mba hanapoizina tsimoka sasany zay tsy hanapoizina anareo. Zany no ataony tsiasa, zany ny fanafody de zavatra ray zay hamono tsimoka anankiray nefa tsy hamono anareo izy. Ireo antibiotika ireo de mamono azy roa amin'ny ambaratonga goavana be ray koa. Noho izany izy ireo, zany no antony mahatonga azy ireo ho sarotra raisina. Ohatra ny penisilina ndraindray de mamono olona ray zany. Ankehitriny ny dokotera de afaka manalasakana ray, afaka manambatra taolana ray izy saingy tsy afaka manasitrana. Andriamanitra no anankiray zay manao ny fanasitranana. Andriamanitra no mamokatra kalsioma. Andriamanitra no mamokatra ny fampitomboana an'ireo sela mba hanorona ny vatanareo indray zay nanesoran'izy ireo kampotsinaina zavatra tahakan'izany. Andriamanitra no mpanasitrana tokana. Ankehitriny Jesosy no nampanantena fanasitrana antsika izy. Raha angataka zavatra amin'ny anarako nareo de ataoko zany. Rehefa mivavaka nareo de minofa azonareo zay nangatahanareo de ho azonareo zany. Anareo zany minofa miseho zany ankehitriny. Ankehitriny rehefa nampiseho ny herin'ny lehibe teto an-tany izy ankehitriny tsy nanasitrana olona izy ratsy ny rainy naneho taminy alohan'izay atao. Masina Jaona toko fadimy andiny fasivy ambe folo izy hoe raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Ary aveo Masina Jaona toko fadimy andiny fasivy ambe folo izy hoe tsy manao ninninona raha tsy mahita ny ray manao an'ilay izy ah aloha. Ninninona seho an'ny ray ah dia zany koa no ataony zanaka. Firy mahafantatra fa ny baiboly no milaza an'izany? Efa mba namaky an'izany tao amin'ny baiboly ve nareo? Zany tokoa. Ankehitriny rehefa nanao an'izany izy tamin'ny diany teto an-tany dia nataony tao amin'ny tanàna anankiray zany nino azy izy ireo, sitrana izy ireo, anarivony mandeha mankany amin'ny tanàna ray hafa manao an'izany mino izy ireo, mba andeha mankany amin'ny tanàna manokana ny trano manokana. Ary rehefa manomboka nanao an'izany izy dia hoy izy ireo hoe iza moa lehilahy io? Taiza nazahoany an'izany fahendrena izany? Ahoana nafantarany hoe ahoana no anaovana an'ireo zavatra io? Fantatsika izy. Ary nilaza ny baiboly fa maro ireo asa lehibe zay tsy azony natao nohony tsy finoana izy ireo. Asa lehibe maro ny tsy azony natao. Ankehitriny de mivavaka raha misy mpanota ray eto zao arivo zao zay rehefa hitanareo raha nao an'izany izy ity ny toeram-ponenako ary ity ny toerana sarotra indrindra zay hanny adiko teo amin'ny fiainako. Efa niaraka tamin'ireo otanto tany Afrika, efa tany Inde niaraka tamin'ireo vaudoisme sy ny zavatra hafa rehetra, ary noaikain'ireo mpampianatra mpamosavy sy ny sisa, ary tsy nilan'nytolona mihitsa mba hanao nyfanan'Andriamanitra iasa tahaka nitolomako ao amin'ny toeram-ponenako manokana. Marina tokoa zany, tsy satria hoe tsy tia ihany olona, satria marina ny baiboly. Marina tokoa, marina tokoa lazaiko aminareo fa ny mpaminany eo amin'ny fireneny manokana zay eo amin'ny zaratany manokana de tsy ho ajaina raha tsy ao amin'io toeran'io izy. Tsy maintsy ho takan'izany ley izy. Ankehitriny de ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety raha mivavaka sika. O tompo finaritra, izay nananao ny lanitra sy ny tany, namorona azy ireo tamin'ny tananao manokana voatahy. Mivavaka aminao aho tompo, mba ho tsara fanasy hamindra fo aminay izao arivo izao, mamela ny fahotanay sy ny elokay. Mivavaka aminao aho mba ho tsara fanahy amin'ireo izay marary sy manana ilaina. Ekeo izany tompo, ary raha misy fahotana eo afovoanay, o Andriamanitra mandrakizay dia mamelahany izany. Satria ao anatin'ny fotoana vitsy manaraka mihitsy ny teninao dia na hita ho marina na hita ho diso izany. Izany dia na hita ho marina na fahadisoana ray izany. Andriamanitra dia mbola Andriamanitra foana na ny soratra ny diso. Ary tompo eo ampitoriana an'ity, mino an'izany, miazona an'izany eo amin'ilay fanehokery tompo. Eo amin'izay tsy maintsy isehoan'ny zavatra iray. Tsy maintsy misy na Andriamanitra no tsy maintsy manam-pirofo ny tenany ho tena misy, na ny olona no manana zo ilaza hoe tsy maintsy hitako aloha izany. Fa tompo, ny olona dia teraka tamin'ny fahotana, nitorotoroana tamin'ny eloka tahaka anay rehetra, tonga teto amin'izao tontolo izao amin'ny teny lainga. Noho izany dia fantatray tompo fa azo antoka fa hamindra fo aminay ilay Andriamanitra mpamindra fo ary hanampy anay Andriamanitra malala. Mivavaka izahay izao arivo izao ho an'ny isam-batanona tsirairay eto mba ny fanahinao anie no hitoetra ho amin'izy ireo. Amela ny fahotananay sy ny fombanay ratsy fanahy. Arengane izahay hahafantatra ny tompo Jesosy ho mpamonjinay finaritra izao ankehitriny izao. Arengane ho tsara fanahy ny fanahiny. Ankehitriny ray, voasoratra ho amin'ny teny amin'ny alalan'ny molotra ilay tompo sy mpamonjinay finaritra manokana ny zanaka ao. Fa izao ny voalaza hoe ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa. Izay nino ahy dia hanao an'ireo asa izay ataoko. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, kanefa ianareo no hahita, satria ombanareo ary ho ao anatinareo hatramin'ny fiafaran'ilay taona. Nanao teny fikasana ray ianao hoe ireo zanak'i Adama tsy mino dia tsy afaka hahitanao intsony rehefa nanao ny tany ianao, fa ilay mpino dia hahitanao amin'ny hery sy ny fanehoana ao amin'ny taranaka tsirairay. Mino an'izany izahay tompo. Ary mino izahay fa miaina ho amin'ireo andro farany an'ny fizaram-potoanan'ny jentilisy izay farana tsy hoery. Ary ianao no nanangana an'ireo asa mahery ireo mba tsy hanana ny jentilisa fialantsiny iray. Naka ny sarinao niaraka taminay ianao tahaka anay andry afo lehibe izay nitarika an'ireo zanak'Israely. Ary ahoana tranganjavatra iray toy ny inona izany? Ary mahita anao. Raha ilay sary irery fotsiny izany, izany dia afaka ilazay hoe eny mety efa zaosao izany, na dia nilaza aza ny tontolo siantifika fa mariny izany. Fa rehefa mahita ny fanahy midiny izay ka maneho ary manao an'ireo zavatra iray ihany izay nataony, amin'izay fotoana izay dia voatery manaiky an'izany ho ilay tompony tsangany izahay. Ampio izahay izao arivo izao tompo. Vahoaka an-dalana ho any amin'ny mandrakizay izahay, manondrika ny lohanay mankany amin'ny vovoka izay nangalanao anay izahay, ary eo amin'ny lalanay miveriny izahay aingana mihitsy. Ity fotoanan'ny fiomanana kely ity dia ho an'ny fanahinay. Aoka ho tsara fanahy ankehitriny tompo. Ary raha mitsangana ny mpanomponao, o Andriamanitra, miaraka manana finoana ino aho fa tsy afaka mandainga Andriamanitra hoe hiazona ny fampanantenana izy? Tsy maintsy manao an'izany izy mba ho Andriamanitra. Tompo, satria miamitombo ny taonako ary tsy fantatra hoe afirina ny tsy maintsy hijanonako eto. Mivavaka Andriamanitra mba hanomezanao hahafahatsapana lehibe kokoa noho izay efa vita mihitsy aza raha azo atao, mba hahafahan'ny olona hahafantatra sy hahatsapa fa ilay tenin'Andriamanitra velona dia ampahan'Andriamanitra. Arengany ny olona rehetra tsy hanana fialantsiny izao arivo izao rehefa mialeto izahay raha natodika ny lamosiny aminao izy ireo. Ekeo izany, vonjeo rehefa nahary sy tany marary. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'ny zanakao izahay, ny tompo Jesosy, ilay mpamonjinay finaritra. Amen. Misaotra anareo noho ny fifatohanareo. Fantatro fa niazona anareo fotsiny anandritry ny elaela kely. Tiako fotsiny ty tenitra anainy tsara ty. Teraka tao anatiny izany aho. Te ho faty miaraka amin'izany aho. Ny toerana tiako andehanana dia eto, ao aorian'ny lampy azo eto mihitsy. Te andehana an-trano iona amin'Andriamanitra. raha nanana fiainana roapolo avy alomana na fiainana zato dia ho tiako ny tsiraray avy amin'izy ireo hoan'ny tompo jesosy. Na dia tsy nisy lanitra ray andehanana aza ho ariny izany, dia mbola te hanompo ny tompo jesosy foana ho an'ny fiadanana sy fahafaham-po izay ananako amin'ny fahafantarana fa velona izy. Ary satria velona izy, dia izaho afaka ny ho velona ihany koa. Ankehitriny, raha nitsangana teto aza ao arivo izao mba hiteny amin'ity vondrona kely ity fa nanana hery hanasitrana olona ray a, za ho fantatrareo aingana mihitsy na ireo olona izay mahafantatra amin'ny baiboly ahafantatra fa namitaka. Tsy manana hery hanasitrana, tsy misy olona koa eto amin'izao tontolo izao manana hery hanasitrana. Amin'ny alalan'i Kristy rery ihany izany sy ny finoanareo ny asa vita. Ny mpanota tsirairay dia azo vonjena zao kehitriny izao. Aminahoana? Aminy hoe satria imidina ve Jesosy ka mamonjy anareo kehitriny? Tsia, satria efa namonjy anareo izy rehefa maty ho anareo teo Kalvary izy. Vita ilay izy ilay drafim-pamonjena manontolo ary ho an'ny fahasitrananareo. Ilay izy dia ny finoanareo manokana an'ilay Andriamanitra velona. Ankehitriny, efa nitsangana nanaka tamin'ny Koranta eo amin'ny ilany ray ary ny Baiboly teo amin'ilay hafa. Teo anatrehan'ireo Mahome tany na anjatony ka nanao hoe ny anankiray tokony ho marina ilay anankiray hafa diso. Tsy mampaninona izay lazain'ny olona ray, raha tsy afaka manohana an'izay resahana izy dia mandainga. Ary raha nampana tena Jesosy fanao an'ny zavatra ray an'izay nataony ny fiangonany ka tsy hanohana an'izany, dia misy zavatra tsy mety ao. Tsy zanak'Andriamanitra izy. Fa raha hanohana an'izany izy amin'izay fotoan'izay, dia tsy manana fialantsiny izao tontolo izao. Mariny izany, voatery azona ny teniny izy. Ary voatery aminareo, tsy anytenanareo nareo. Maty hanavitra anareo izy, ary nareo ny tadiaviny mba hiverina any amin'ilay anankiray izay nanavitra anareo. Raha vitako izao arivo izao, dia ho nanasitrana ny olona rehetra ato aho. Tsy manana hery hanaovana an'izany aho. Ny fomba tokana izay ahafahan'ny mpitory teny iray manao an'izany, mitory ny teny. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny teny. Ary milaza koa ny teny fa isy amin'ny andro farany tsy mandritry ny taona ny taom-piangonana. Isy voalohany ireo apôstoly, dia ireo misionera. Faharoa, ireo mpaminany. Aorian' izany, ireo mpampianatra. Ary avy eo ireo fanomezam-pahasoavana samihafa dia ho ao amin'ilay fiangonana mba haneho sy ampiseho ny fanatrehany. Ankehitriny, ny hevitro dia izao, raha misy vahiny eto, tsy tonga eto amin'ny fiangonako manokana ela loatra mba hahafantatra hoe iza ny tonga eto. Ity ny tabernakela kely nareo mpitsidika izay ananako, nitaizana ny tabernakely voalohany ary tokana. Zato amin'ity tanàna eto ity nipetrahako teo anivon'ny olona. Raha vahiny nareo miaraka aminay dia manontany olona ray manerana anity tanàna ity. Mandehana mankany an-tafiky ny pôlisy, mankany amin'ny ben'ny tanàna ary ny olona rehetra. Ka tadiavy raha misy kristianina eto efa mba nahitany ray tamin'ireo fahitanareo hany diso. Tsy mety diso izany, Andriamanitra izany. Hitanareo, Andriamanitra izany. Ary teo amin'ilay renirano mihitsy taona maro lasa izay rehefa nanao batisa izay nanomboka tamin'ny fifoazana keloko voalohany. Teo amin'izay nidinany io anjelon'ny tompo eto io ary niantona teo ambonin'izay nisy anay. Ary hoy izy tamiko hoe andeha manerana izao tontolo izao ty hafatra ity ka hanomboka fifoazana ray izay hitetin'izao tontolo izao ary ho alohan'ny fiaviany Kristy mihitsy fandrony. Ary rehefa rahalahy Davis, docteur Roy Davis, maro aminareo no mahafantatra azy, izay nanendry ahy tao amin'ny fiangonana, tao amin'ny fiangonana batista. Rehefa nilaza izy fa nanofo ratsy aho, ahoana no ahafahako miaraka amin'ny fianarana kilasy fahafito andeha ka hitory teny amin'ireo mpanjaka sy manam-pahefana ary ireo mpanapaka manerana izao tontolo izao? Tsy afaka miteny aminareo aho fa Andriamanitra no niteny an'izany dia nino an'izany aho. Ary namela ho velona izy mba hitan'izany hoe efa vita izany. Ary fifoazana lehibe iray ankehitriny an'ireo afim-pifoazana no mirehitra eny amin'ny havoana tsirairay manerana izao tontolo izao miandry ny fiavian'ilay tompo finaritra. Belo lalana lehibe an'ireo zavatra ireo. Misy mpihazakazaka lehibe eto amin'izao tontolo izao androany. Fitoriana filazantsara toa an'i Billy Graham tahaka an'i John mpanao batisa izay nandeha niasa tany teo amin'ireo zavatra ary nametraka ny famaky teo amin'ny fototry ny hazo. Tsy nanao fagagana na i John koa aza fa nitory ny teny izy. Fa tahoriany nahatongava ny avy hatrany ny tompo Jesosy. Tsy mpitory teny malaza ray tahaka an'izany fa manao famantarana sy fagagana. Nanao hoe raha tsy manao an'ireo asa ndraiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino aho. Fa raha manao an'ireo asa, raha tsy mino aho nareo dia minoan'ireo asa. Avy eo dia hoy izy hoe tsy manao ninoninona amin'ny tenako aho fa tsy izay hitako ataon'ny ray ihany koa. Ary inona no nataony? Niteny tamin'ilay vehivaviny amin'ny fahotana izy. Niteny tamin'ny Filipo hoe taiza izy talohan'ny Natanaela? Natanaela, taiza izy talohan'ny nahitany Filipo azy teo ambanin'ny hazo ray nivavaka? Niteneny tamin'ny Petera hoe iza no anarany? Niteneny tamin'ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadrà rehefa nikasika ny fitafiana izy? Ireo zavatra rehetra ireo. Aro izy hoe reo asa zay ataoko no ataonareo koa, anao mihoatranareo satria makany amin'nyraiko a. Mikasika ny fitafian'ny vehivavy anankiray ary tena nalemy izy, tsy nisy anankiray hafa nikasika araka ny fantatsika. Izay ihany no ananantsika ary ny baiboly ihany ny tsy maintsy narahantsika. Fa ankehitriny dia afaka mahita n'izany vitsika isam-potoana amin'ny alalan'ireo mpanota voavonjo noho ny fahasoavana. Nahoana? Satria hoy ny teniny hoe anao mihoatra noho izany nareo. Ankehitriny maty izy, ia, nitsangana indray izy ary velona izy zao arivo izao. Hoy izy hoe izany voaloboka nareo ny sampany, tsy ilay voaloboka no mitondra fo. Manadio an'ireo sampany izy ary ireo sampany no mitondra vo. Tsy manana tanana afa-tsy ny asiny anareo izy, tsy manana maso afa-tsy ny asiny anareo izy satria niverina ho fanahy izy. Ilay andry avy izay nitarika an'ireo zanak' Israely, izany ilay anjelin'ny fanekena Jesosy Kristy. Ny baiboly no nitenena izany. Mahafantatra an'izany ny mpamaky baiboly rehetra. Dia hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra mandeha makany amin'Andriamanitra ary niverina nakany amin'Andriamanitra izy. Hoy nareo hoe niverina nakao amin'io andry afa ve izy? Izany tokoa. Milaza an'izany ve ny baiboly? Eny tompo. Paoly tao aorian'ny fitsanganana dia nihoana taminy teny amin'ny lalana nankany Damaskosy. Io hazavana mamiratra raha io ihany nanimba ny masony Paoly, ary tsy nisy nahita an'izany afa-tsy Paoly. Zava-misy ray izany ho an'ny sasany fa tsy ho an'ireo hafa. Fantatra amin'ny alalan'ny fahatsapana ray fa io tompo Jesosy ray io ihany dia tsy rodia tongotra avy eo amin'izay hitsanganako izao ankehitriny izao. Marina izany, tongo ireo fahitana ary hitanareo izany. Ary tena namiratra izany any ka nanimba ny masony izany. Hoy izy hoe tompo, tompo. Hoy izy hoe nahoana ianao no manenjika ary Paoly? Hoy izy hoe iza moa ianao tompo? Hoy izy hoe izany Jesosy, ilay hazavana. Indro izy amin'ny andro farany manao an'ilay zavatra ray ihany, ireo vora ihany. Nifanahy ray dia hanambarany tena nisan'andro. Raha nao an'izany izao ary izao atao amin'ity fiangonana kely ity, raha mitsanga neto nareo miaraka amin'ny tongotra sy ranjo marary. Mivavaka, tsy maintsy hanao an'izany ndray mandeha fotsiny ihany izy. Ndray mandeha dia ho ampy. Sika dia olona izay miraparapa ao anatin'ny aizina. Dia hieritreritra afy sika saingy tsy izany sika. Hitantsika ireo zavatra ireo. Jesosy no nilaza ao amin'ny baiboly, na ny baiboly no miresaka any amin'ny lazan'izao hoe manana maso izy ireo fa tsy afaka mahita, sofina fa tsy afaka mandre, na dia nanao fagagana marobe azy izy dia mbola tsy afaka nino azy foana izy ireo. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Mifoaza ankehitriny, aingana. Raha anao an'ireo zavatra ireo ny tompo Jesosy amin'izay fotoan'izay, dia izy ny Kristy ilay tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Engane izy anaiky an'izany ankehitriny. Raha anaiky izy dia akasitraka azy a, raha mivavaka isika. Tompo Andriamanitra mpamorona ny lanitra sy ny tany, ankehitriny ny sisa amin'izany dia eo an-tananao tompo. Ity no afatra kely tapatapaka tamin'ny alalan'ny fahasarotana. Ny olona miaraka amin'ny fanahiny voelingelina tanteraka amin'ny fitsanganana, tongotra marary ary mitomany ny olona marary, ary tena sarotra ilay izy. Fa mivavaka tompo, mba ianao na manahoana na manahoana na manahoana na manahoana na amin'ny fomba ray no hitondra ilay afatra kely ho azy ireo hoe ny olona izay manana finoana izay mino fa ianao no nampanantena fa azo atao ny zavatra rehetra. Avy eo ireo izay nikasika ny fitafin'ny tomponay nampianariny izay ao amin'ny testamenta vaovao hoe mbola izy no mpisorona be izay azo kasihany fahatsapahan'ny fahalementsika. Mbola afaka miresaka foana izy, mbola velona foana izy, ary izahay ny voalobony na ireo sampany izay mifandray amin'ilay voalobony. Noho izany dia avy fanahy masina, mitenena ary omeo hazavana izahay, omeo fanasanana izahay. Omeo famelana ny fahotanay izahay ary ataovy olonao izahay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Ary hoaniny voninahiny. Amen. Tsy fantatra hoe ahoana no mampitsanganantsika andireo olona marary. Tsy afaka mampitsangana be loatra sika amin'ny fotoana ray. Ndao jerentsika karatra fangatahambavaka nareo rehetra ve? Ankehitriny dia misy zazalahy roa ambony izay ho avy mba hizara karatra fangatahambavaka. Jinisy Lio, tsy mbola tonga mihitsy izy ireo, ary tsy nizara karatra betsaka izy ireo. Everiko fa ibili dia nanana firy, nanana dimampolo fotsiny izy. Tsy voatery anana an'izany nareo mazava ho azy, misy vitsivitsy fotsiny fangaro. Afaka maka vitsivitsy sika eto ho eto. Ankehitriny inona izany? Nanomboka tamin'nyiray ka hatramin'ny dimampolo izy ireo dia nanomboka amin'nyiray hatramin'ny dimampolo. Ahoana no anaovan'izy ireo an'izany? Tonga vetrany izy ireo ary manafangaro andreo karatra eo anelanelanareo. Miresaka aminao fotsiny mba hifandray fotsiny. Eto mitsangana eto amin'ity ilany ity satria mino aho fa ilay feo dia tsy miditra tsara loatra eo amin'ity fanamafisam-peo kely eto ity. Raha ianao no raha nambarany maheto anao ny fanahymasina tahaka n'ilay vehivavy teo amin'ny fahatsakana izay nanatona ny tompo Jesosy, ary hoy Jesosy hoe ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa. arahana ambaran'izay ilainao aminy izy na inona na inona ilainao inona ny olanao dia ino ve ianao fa izy zany ino ianao ho fantatra izy ireo fa tsy maintsy avy amin'ny hery ray ivelan'ny voajanahary zany ankehitriny raha ilay ramatoa raha ilaza hoe ramatoa ianao dia mila vola vitsivitsy ianao satria ianao dia manana trosa aloha ianao ho azonao zany anana zo hisalasalan'izany izy raha ilaza hoe marary ianao arosalamo anana zo hisalasalan'izany izy tsy hahafantatra izy fa ahoana mora midiny eo ny fanamasina ka maneho zavatra ray izay nataony zavatra ray izay izy no hahafantatra na mariny zany na tsy izy no mpitsaran'izany hitanareo aoka izy no mpitsara tanareo ankehitriny inona ny lazainao fa hataonao raha labranamo rehefa avy nytory teny tahakan'izany ary ato amin'ny fiangonako manokana dia miandry eny ositra io hidina ilay fanahymasina finaritra anao ny ositra ary matoky afahanao izy ho an'ny voninahitr'andriamanitra ankehitriny dia aoka le ramato eto izy manondrika ny lohana izy tripony masony ao amin'ny vavaka izy tiako ianao hivavaka ho an'izay rehetra ilainao ary ny tompo no hanambaran'izany ary ianao no ompitsara lay vehivavy raha mbola afaka mandreny feoko foana ny mpanatrika mijaly amin'ny aretin'ny fikorotana tsaina goavana ray izy ary mahita dokotera ray manao zavatra izy dia mametraka zavatra ray manodidina ny sandriny ary milaza izy fa manana tosidra ambony izy mariny zany tsy marina ve zany raha matoa ankehitriny misy zavatra efa renareo ve zany feo zany tsy zany zany tsy nisy ny dirako tamin'izany ankehitriny arakaraka ny resahako tamin'ny betsaka no hitrangany betsaka dinio fotsiny ankehitriny iresaka amin'ny raisika tsy fantatro zay nolazainy fa tsy nety taminy raha izy ireo ilay izy dia hoeo amin'ireo horonam-peo anrinao zany hitanareo fa na inona ilay izy dia mariny zany ankehitriny dia ndao sika hijery azy indray eny hitako izy ankehitriny ao anatin'ny aretin'ny fikorotana tsaina ary misy zavatra tsy mety amin'ny rahany ary tsy avy eto amin'ity tanàny ity izy avy any loyville izy ary tany amin'ny hôpitaly ray izy vao aingana ary hoan'ny aretina avokavoka ilay izy ary miteny aminy dokotera ny fatratry ny fiverenany izany izy ka tsy maintsy miverina any amin'ny hôpitaly ndray zany no hoy ny tompo hoe mariny zany fa tsy mila miverina ianao raha matoa ny finoanao no nanaonao salama ianao dia sitrany ianao ankehitriny amin'ny anaran'ny tompo jesosy ankehitriny mandehana ary aoko ho salama ny tompo hitahanao nisy zavatra ray nidirako tamin'izany ve tsy nisy zavatra ray ankehitriny indro mitsangana ny ramatoa ray izay tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako ataoko fa samy vahiny sika sa tsy zany nahita ahy ianao saingy tsy mbola nahitanao mihitsy angamba mety tao amin'ny fivoriana sasatsasany angamba ianao natany hoany ankehitriny raha mpahafantatra ny tompo jesosy hoe ho an'inona ny maheto anao dia ahafantatra ianao amin'izay fotoan'izay za tsy mahafantatra anao hoe misy fomba ray hahafantarako tokony ho fantatrao fa tonga amin'ny alalan'ny ivelan'ny voajanahary zany noho izany dia inona ny heverinao fa isy lay zavatra raha ihan'izay nolazainy baiboly hoe jesosy kristy ny tsy miovomaly ary mandrakizay ino an'izany ve nareo mpanatrika ti ny tanako araka ny fantatro dia tsy mbola nahitan'ity vehivavy ti mihitsy aho teo amin'ny fiainako hitanareo ary izy nahita fa tsy fantatro izay maheto anao tsy mahafantatra ninino mikasika an'izany aho za tsy fantatro fotsiny fa andriamanitra no mahafantatra ankehitriny raha nambaran'izany ny tompo amen izay ihany no azony atao raha nitsangana teto izy raha ho an'ny fanasitanana ilay izy na zavatra hafa dia tia ny ino an'izany fotsiny ianao izay ihany izao dia manehoana fa marina ny teniny nisy zavatra nitranga tao amin'ny mpanatrika teo manana finoana fotsiny ankehitriny ilay izy dia toyny hoe misy ankehitriny raha afaka mahita eo anelanelako sy ilay vehivavy nareo mijaly amin'ny fahalemena ray ianao. Tratry ny tena famelezany fahalemena ianao. Mariny zany. Fahalemena goavana mihitsy. Mikorotan-tsaina, malemy.
But that's not your reason you're here. You're here for somebody else.
Fa tsy zany no antony maheto anao. Eto anao ho an'ny olon-kafa ary lehilahy ray zany. Mivadinao zany. Tsy afaka tonga izy satria tratry ny aretim-po mahery sy fikorotana-tsaina izy. Ary tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao. Avy any amin'ny toerana ray antsoina hoe Kolombia ianao. Kolombia, Kentucky. Ny anaranao dia Lottie Gooden. Ny anaran'ny vadinao Elmer. Mandehana moa dia jereo arak'izay nonoanao zany. Aringany Andriamanitra anaiky an'izany ho anao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mino fotsiny. Manana finoana. Aza misalasala ankehitriny. Mino fotsiny. Ataoko fa samy vahiny sika toko. Ankehitriny indro ny lehilahy roa tahaka amin'ny Filipo nandeha mihitsy ka nahitany Natanaely ary nitondra azy nakeo amin'ny Tompo. Tsy mahafantatra anao ary ianao tsy mahafantatra. Fa Andriamanitra no mahafantatra antsika roa. Fantatrao tsara fa misy zavatra miseho zao ankehitriny zao. Hitanao, ny mitsangana eo anoloan'ny lehilahy ray dia tsy hanao anao hatsapatahaka an'izany. Io fihetse-po manetry tena mamy io. Ankehitriny raha afaka mahita hazavana ray fotsiny nareo zay mihetsika mipetraka eo anelanelako sailay lehilahy. Ankehitriny dia miala amiko izy ary tsy ho an'ny tena ny maheto azy. Eto izy ho an'ny olon-kafa ray. Zany dia havana ray, zana-dralahy ray. Ary izy dia ao amin'ny tafika, ao amin'ny tafika an-dranomasina. Saingy tsy lavitra avy eto izy. Izy dia eo akaiky ny toerana ray izay misy karazany zavatra ara-maramila betsaka. Hôpitaly ray zany. Ary Fortinoks zany. Ary jamby izy. Nateraky ny mitifibasy ray. Ary milaza ny dokotera fa tsy misy fanantenana intsony ho azy. Izany no hoy ny Tompo hoe mino ve ianao? Noho izany dia engane izany ho araka ny finoanao rahalahiko. Ary raiso amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Amen. Mino ve ianao? Andriamanitra hitahinao rahalahy malalako. Ianao, ilay olona manaraka, manahoana ianao? Mateo ho titoniny ahoana ny mpamonjintsika finaritra? Ahoana, ahoana fa manerana? Ahoana fa ilay Jesosy iray ihany izay nitsangana tany Galilia? Vetivety fotsiny. Io ve lehy lehilahy? Itsy, teo amin'ny lampy azy vao teo. Iza tamin'ireo lehilahy ireo ilay izy? Io lehilahy eo io? Eny ary, afaka mipetraka nareo. Zany dia lehy ramatoa eto amin'ny farany mihitsy, manao satroka mena. Eny, mivavaka ho an'ny sakaiza ray izay alkoholika ray ianao. Marina izany. Eny ary, raha mety mino ianao dia afaka mahazo. Amen. Eny ary. Ino ve ianao? Tsy mahafantatra anao aho. Tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Samy vahiny sika. Fa raha ny eo ny tena ny Tompo Andriamanitra ny lanitra amin'ny heriny anambara fa izy ny tsy miovo maly anio ary mandrakizay dia ino azy ve ianao? Ndao jerentsika, ity ve telo sa olona sa nisy mihoatra noho izany nandalo sa tsy zany? Ny telo dia fanamarinana mazava ho azy. Fa na inona na inona ilay izy. Eto ianao ho an'ny olon-kafa ray. Zany ny fanorianao lehibe. Ary ho an'ny lehilahy ray zany. Ary zanaka ao io lehilahy io. Ary tratry ny areti-po izy. Ary nanana karazana zavatra ray nitranga taminy izy. Fahatapahany lalandra ray zany. Ary zany nampalemy azy tamin'ny ampahany. Ary marary koa ianao. Tratry ny kolita ianao. Arety tsinay ray zany. Zany no hoy ny Tompo hoe. Ary zavatra ray hafa, mahita hiraka ray mandeha mitety toerana. Tsia, olona ray tonga teto amin'ny tabernakely zany ray andro lasa. Ary nangataka vavaka ho anao ka nanasitrana anao ny Tompo. zany ho ny tompo hoe raha marina zany de atsanganiny tananao, mino ve anao fa azonao zay angatahnao? Noho izany de engane ho aminao zany ry anabaviko, araka ny nomanin'ny tompo Jesosy. Amen. Manahoana ianao? Mino ve ny olona rehetra? Mino ny finoana rehetra ve nareo? Manana finoana ankehitriny. Inona zany? Tsy maintsy miresaka eto ray segondra fotsiny arasitraka reo, satria manana betsaka ovitaina ary te hitsahatra vetivety fotsiny. Tsy fantatrareo zay ataon'izany aminareo. Ratsy noho ny mivavaka. Azo antoka. Firy ny mahatsiaro fa lay mpaminany lehibe Daniela dia nahita fahitana anankiraika voakorotana tao an-doha nandritry ny andro maro. Tsaroanareo ve? Azo antoka, hitanareo ny fahasoavany fotsiny ihany zany. Andretrinonareo eo zay tsy ao anatin'ilay laharam-bavaka manombo mijery ty fotsiny. Za onareo hoe rahalahy Branham mahavita soa ve zany? Azo antoka, mangataha fotsiny amin'ny tompo Jesosy. Manaova hoe ray finaritra, avelao ahikasika ny fitafianao, ary fombatokana hafantarako fa nikasika ahy ianao na nandre a zany de raha hiteny amin'ny alalan'ny molotry lehilahy io ianao ka hiteny amiko an'izay angatahako tahaka niny ambony lapiaso. Mino anao a nareo zay tsy manana karatra fangatahambavaka kehitriny mivavary minoan' zany takan'izany, aza misalasala, manana finoana fotsiny. Ankehitriny ti ve le marary rahalahy anevy eo? Ti ve le marary? Tsy fanahiniko ny namelanao hitsangana eo, fa izany dia azonao eritreretina zay miseho. Samy vahiny ve sika? Vahiny sika. Ankehitriny aoka voalaminy ity. Ankehitriny vahiny amiko ity vehivavy ity. Tsy mahafantatra azy aho, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako, ary zao ny fotoana voalohany eonanay. Marina izany fotoana voalohany hanyny fakahitanay maso, ary vehivavy ray izay tonga teto amin'ny lampihazo eto fotsiny izy. Nisy olana nanome azy karatra fangatahambavaka ray ary niakatra teto amin'ny lampihazo fotsiny izy. Izay ihany ny fantatro mikasika azy. Fa ny tompo Jesosy no afaka manambaran'izany, ary raha afaka manambaran'izany izy amin'izay fotoana izay dia izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Izany marina tokoa ny nampanantenany atao, ary raha tanteraka izany teny fikasana izany dia hanatanteraka ny teny fikasana rehetra izay nataony izy, ary izy ny nampanantenany hanasitrana anao raha ino an'izany ianao. Hitanao ve izay tiako lazaina ankehitriny? Tsy mety diso izany. Tsy maintsy ho toy izany ilay izy. Oh, isaorana ny eny anarany. Tsy mety diso mihitsy izy. Raha ampahafantatra an'izay efa misy teo amin'ny fiainanao ny tompo Jesosy, dia azo antoka fa ho fantany izay isy eo amin'ny fiainanao. Ianao no mpitsaran'izany. Firy no anao hoe ino amin'ny foko rehetra raha hiazona ny tanany vehivavy io? Nareo roa dia milaza fa tsy mbola niona mihitsy nareo tany aloha, ary ny tompo Jesosy no anambaran'izany. Dia ino a amin'ny fonareo rehetra anao an'izany ve nareo? Tsy tian'Andriamanitra ho malainy sika, tiany sika anana finoana. Indro izahay eto anoloanyny pilipitra, mipetraka eto ny baiboly, ary izahay roa mitsangany eto izahay. Le ramatoa dia mijaly amin'ny aretin'ny fikorontanan-tsaina tafa ohatra. Izany no olanao. Fa ny eritreretinao de zavatra ray eo amin'ny vavoninao izay manome anao entona ao amin'ny vavoninao. Ireo fikorontanan-tsaina no manao an'izany. Marina izany. Ary manana zavatra tsy mety ianao eo amin'ny tendanao sy eo amin'ny sorokao, satria mandeha any am-piangonana ianao ary kristiana ray ianao, ary mpitendrym-piano ray ianao ao amin'ny fiangonanao, ary rehefa mitendrym-piano ianao dia io fijaliana io no maharary ianao rehefa mitendrym-piano ianao. Izany no hoy ny fanahy hoe marina izany, ary tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao, fa any amin'ny tanàna ray ianao eo amin'ilay renirano, ary tsy Louisville izany. Sinsinaity zany, Sinsinaity Ohio, zany no hoy ny tompo hoe. Afaka mahita n'io laharana io ve ianao? Nahakasika teony ao ny finoana, satria ny io lehilahy tanora mipetraka etsy io mihitsy, karazana volo olioly, manana zavatra mifandray aminao izy. Marina izany ry lehilahy tanora, mitsasika zavatra ray ny finoanao, mijaly amin'ny heriny ianao. Marina izany, ary avy any Sinsinaity koa ianao. Marina izany. Mino ve ianao? raha mato kely ray no nanainga ny sorony, mipetraka eto mihitsy miaraka amin'ny satroka mavo kely ray ary nakanjo ray manodidina azy, satry ny aretina eo amin'ny masony izy. Mariny zany, ary avy any sinisina ity izy. Mariny zany, ary mamela ahy teny aminao. Mino aho mpaminanan'Andriamanitra ve ianao? Mino ve ianao? Mivavaka ho any vady ray izay manomboka misotro ianao. Nandeha tany am-piangonana izy taloha ary lasa kristianina ray, saingy miverin-dalana izy ary misotro ankehitriny. Zany ny hoy ny tompo hoe mariny zany. Eny, atsangano ny tananao raha mariny zany. Noho izany, eny ary. Io ramatoa kely mipetraka akaikinao eo io dia mijaly amin'ny aretin'ny fikorotanan-tsaina. Avy ihany koa izy. Fa ny zavatra izay ilainao dia ratsy lavitra noho ny hatramin'izay. Mandeha any am-piangonana ianao saingy tsy mbola lasa tena kristianina ray. Mariny zany, anaiky azo mpamonjinao manokana ve ianao ankehitriny? Satria eo izy, raha mino anao dia ofaofa ho any aminy ny tananao. Ankehitriny dia ekeo izy. Andriamanitra hitanao, voavela fahotanao. Mandeha any am-piadanana ianao ary lasa ny fikorotanan-tsainanao. Amen. Mandeha any moa dia arao ko sambatra amin'ny anaran'ny Tompo. Nino ve nareo? Ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo izay mino. Ankehitriny dia nahatsapa fangovitana ray aho tany. Tsy fangovitana ray fa fanahy ray izay milaza fa mamaky ny sain'izy ireo a. Tsy manao an'izany a. Mitandrema tsara nareo. Ho tonga eo aminareo zany. Indro ity lehilahy eto ity, apetraho eo amin'ny any tananao Tompoko. Tsy hijery anao akory aza. Raha nambaramiko ny Tompo Jesosy hoe inona ny aretinao dia anaiky ny fahasanaanao ve ianao na izay ilainao? Anao an'izany ve ianao? Ty lehilahy eto ity, anao ve ianao? Areti-po. Ankehitriny mandehana ianao ary eo ko sitrana. Ny Tompo Jesosy anie anao anao ho salama. Raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia afaka andeka ho salama. Andriamanitra hitanao. Avy. Ankehitriny ity ramatoa eto ity manana fanahiny fahafatesana ray le vehivavy eo aminy satria tratry ny omamiadana izy. Mino ve ianao fa hanasitrana anao ny Tompo Ranabavy? O Andriamanitra malala, zay nanao ny lanitra sy ny tany, ty vehivavy kely mahatry ity dia tratra tao anatin'ireo rangotry ny devoly. Miantona akaiky ny aloka mainty ray, saingy mihaika an'io demony io zay amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mivoava ao amin'ilay vehivavy arengana izy andeha ho salama amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny Tompo hitahanao Ranabavy. Mandeha na ry aza misalasala na aminina na inona.
If thou canst believe, are you believing?
Raha mety mino ianao. Mino ve ianao? Manana finoana fotsiny. Hoy ny Baiboly hoe raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Fa zany ihany ny fomba tokana hahafahan' zany ho vita.
We are strangers to each other, sir. But the Lord knows both of us.
Samy vahiny sika Tompo, saingy ny Tompo ny mahafantatra antsika roa. Raha nambaramiko an'izay maheto anao izy dia andray an'izany ve ianao? Tratry ny aretim-bavony ianao, ary zavatra hafa ray, mpanota ray ianao. Tsy nanaiky ny Tompo mpamonjinao ianao. Anaiky azo mpamonjinao ve ianao? Atsanganao amin'ny tananao, ekeo ho mpamonjinao izy, ary zaho manambaranao amin'ny anaran'i Kristy. Sitrana tamin'ny aretim-bavoninao, mandehanaka aza manota intsony. Amen. Mamindrafo ilay Andriamanitra
velo.
Mino ve ianao fa manasitrana anao amin'io areti-po io Andriamanitra? Noho izany dia mandeha ana any ary aoko salama amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Le ramatokely mipetraka eto manao palitao mainty, solomaso, manana karatra fangatam-bavaka ve ianao ramatoa? Tsy manana ianao? Misy zavatra tsy mety amin'ny sofinao izay tianao hivavaha, ary ianao dia tratry ny arety sina ihany koa. Marina ve zany? Eny ary, tapitra le izy ankehitriny. Mandehana, mino, raha mety mino ianao. Mila vavaka ho an'ny olona ray ianao sa tsy zany? Anabavy ray, any amin'ny toeram-pitsaboana ray. O Andriamanitra mandrakizay, alefaso an'ilay olona ny fitahinao ary engane izy ireo ho sitrana. Ekeo zany o Tompo, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy zahay. Amen. Tadiavo zany araka ny ninonao ry rahalahiko, aza misalasala.
If thou canst believe, are you believing? Oh, what a glorious time it could be for
you. Ianao. Mino venareo. Oh, metu fotoana ray be vonatra tonino izany ho an'ny rehetra raha nareo no.
There seems to be a light around the
Tonoe misy azavana ray mandidina an'ilay vehivavy izay somary matavy mijery aho eto ariny eto mihitsy ilay ramatoa ao anatiny izany miala aminy izany satria vao avy sitrany io ramatoa io fa le ramatoa manaraka dia manana zavatra ray karazana tosotra tosotra ambany mino ve anao fa hanaoanao salama ny tompo ramatoa raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra.
You believe it with all your heart?
Mino an'izany ve ianao ramatoa izay mijery manodidina eo? Mino an'izany ve ianao amin'ny fonao rehetra? Eny, manaiky an'izany ve ianao? Eny ary, afaka mandeha ianao ka ho salama amin'ny anaran'ny tompo Jesosy. Le lehilahy mipetraka eto mihitsy mivavaka, tianao ve ny tenenako aminao an'izay lazainao?
Lord, heal me that sinus. All right, he does it in the name of the Lord Jesus. If thou canst believe.
Tompo, strano amin'ity aretin'ny taolan'orony ity a? Eny ary, atao izany amin'ny anaran'ny tompo Jesosy raha mety mino ianao. Mino ve ianao fa hanaisitra ny aretim-po hiala aminao Andriamanitra afaka andeha ho salama ianao? Oh, tompo, alefaso ny famindramponao sy ny herinao ka taio ity lehilahy maro ity tompo. Ary ataovy salama izy amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako an'izany. Amen. Mino an'izany ankehitriny aza misalasala azo atao ny zavatra rehetra sy zavatra sarotra ray hositranin'andriamanitra ny aretikozatra mino ve anao fa anao an'izany izy.
Oh,
tompo, mivavaka mba amin'ny anaran'i Jesosy mba handefasanao ny fanahinao eo amin'ity vehivavy malala ity ka anao azo salama tanteraka ary engany izy andeha any an-tranony mifaly ary ho salama tsy misalasala na kely aza fa mino fa miseho izany izao ankehitriny izao. Ary ho azony izay ninony mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Afaka mahazo an'izay angatahanao anao arak'izany. Eny aoriny, ery, eo amin'ilay zorotrano, io ilay anjelon'ny tompo mitsangany ery aoriny ery. Azavana ray raha mety mino ianao, ianao etsy eo amin'ny laharana telo eo amin'ity ilana eo riny ity mitsara indrindra izay mety hitako avy eto dia saikyilay olona faharoa ao izany izay mivavaka ery oriny ery izay tratry ny aretitsinay. Mino ve anao fa nasitrana anao Andriamanitra? Eny ary, afaka mahazo an'izay angatahanao ianao. Apetrao eo amin'io lehilahy eo akaikinao eo io ny tananao satria mivavaka izy miaraka amin'ny areti-teny. Raha ino ny fonao rehetra ianao dia afaka hazo an'izay angatahanao. Amen. Mino ve ianao? Ny tompo Jesosy amin'ny ity fotoany ity mihitsy dia afaka anao ny tsirairay avy aminareo salama tanteraka raha mety mino an'izany nareo. Mino an'izany ve nareo? Noho izany dia apetrao eo amin'ny ray hafa ny tananareo ray minitra fotsiny dia asehoko anareo ny voninahitry ny tompo. Ankehitriny na ralahody na biliny anankiray dia mitrasika ao amin'ny lamosiny ka fantatra fa zao mihitsy ny saiky fotoana izay tsy hamelana izy ireo aho hitsangana ela intsony satria lasa nytanjako. Nilaza vao teo fa raha ho avy Andriamanitra ka haneho ny tenany raha nampirofo izy amin'ny alalan'ny fahatsapana ray fa izy ny tompo Andriamanitra hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay amin'izay fotoana izay dia tsy hanana antony hisalasalany nareo tsy afaka koa ao amin'ny afatra zao arivo izao ny ray amin'ireo izay nahita ndray mandeha ny fanatrehan'Andriamanitra. Ahoana ny nahafahan'ny Filipo isalasala? Ahoana ny nahafahan'ny Natanaela isalasala? ahonana fahanilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsedra tsy afaka ny salasala izy, nikasikazy izy ary nambarany taminy hoe ho aninona ny kasihany. Aza mijery ny abeny fiangonana na toninona izy, aza mijery an'ilay fiangonana kely satria olona tsotro sika rehetra. Fa eritrereto ilay tompo finahitra zay eto ny fanatrehana zay manao ny tena ny ovelona. Mino azy zao ankehitriny zao dia afaka mahazo ny zavatra rehetra zay angatahanareo nareo, ary mino ankehitriny dia afaka manasitrany eto mihitsy izy na izany aza. Ny fanatrehana efa sitrany nareo, zavatra tokana ihany manakana anareo tsy andray an'izany, zany dia ny tsifinono. Ialao zany zao ankehitriny zao, aza tsy mino n'izany ntsony, ary io zany ary raiso ny tompo Jesosy ho mpanasitrana anareo. Dinio zay mitranga mivoa amin'ity tranobe ty mifaly satria ao amin'ny fanatrehan'ny tompo Jesosy nareo zao ankehitriny zao. Tsy hoe satria ato amin'ity tabernakely ity nareo, fa satria tonga izy ka mamangy atsika. Tsy hoe satria zany ny mpitory teny na ity na ny ralahiko nevona na ny ray amin'nyreto kristianina avy reto, tsy ny fanatrehanay fa ny fanatrehany zany. Tsy mety diso zany, zany ny baiboly, zany ny fahamarinana, isaorana ny eny anarany. Na dia nilaza azy izy hoe ao amin'ny firenenay manokana, eo anivon'ireo olonay manokana, ny fahasoavana ny ohatran'izany zao arivo zao noho ny fahakekezan'ny fotoana. Atomotra ny farany, izy no nampanantena fa rehefa manomboka amin'iseho ireo zavatra ireo dia atomotra ny andro farany. Ninoany zany ankehitriny raha mivavaka, hoy ny baiboly hoe ny fiasan'ny vavaky ny marina ny mahery indrindra. Noho izany dia ndaosika hivavaka raha mifampivavaka nareo, raha mifametra tanany nareo. Tompo, ianao ny toeram-piafenanay ao amin'ny taranaka tsirairay, ianao ny fialofanay. Efa ela ny andrasanay ianao, efa ela ny nandriny ity fiangonana protestanty ity ahitan'ilay andro izay nahafahany ntsangana. Rehefa voatosikeny amin'nyilany ray ilay vondrona kely satria tsy ny fanaraka tamin'ny tsifinonyireo tsipino izay nanisy zogany tena niaraka izy ireo, ary nanao ny fiaikana izy ireo fa ilay afo kely izay nanomboka ny latsaka taona vitsy lasay dia hivoaka amin'ny farany. Fa o tena faly zay ny amin'ny kapiteninay lehibe Davida zay mitsangany eo afovoanay zao ary zao ka mihaika an'ilay fahavalo. O tompo Andriamanitra, ivavaka nyity vavaky ny finoany ity zay ho anisanisany sy ny olona tsirairay avy eto, aoka izy ireo ahafantatra amin'ity fotoany ity mihitsy fa eto ny fanatrehanao lehibe. Hiteteny ity mpanatrika manontolo ity ka nasitrana ny olona tsirairay avy. O fanahy masina lehibe, engany hifaly ny fo tsirairay amin'ity fotoana ity, raha manao batisa azy ireo ao amin'ilay fanatrehana lehibe amin'ny fanahy masina izy. O Satana, resy ianao, moa amin'ity toerana ity ary miala amin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, engany ho sitrana ny olona tsirairay ihany. O Andriamanitra mandrakizay sy finaritra, ekeo ireo zavatra ireo amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny olona rehetra izay mino fa sitrany nareo mitsangana ka omeo an'Andriamanitra ny dera, misaotra anareo ary ny tompo Andriamanitra hitahanareo. Rahalany evy avao.